Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 janarit, ditut kryesor, në ditën e varimit të kryepiskopit Anastas të kishës ortodokse të Shqipëris, Papa Francesku kujton figuren dhe impenjimin e ti si njeri i paqes me disë kishave dhe feve. Në mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të asamblesë plenare të konferencës episkopale katolike të Indisë, Papa Francesku kërkon që kishat t'i hap dyrt për të pritur të varfrit dhe të pambrojturit. Në qendër të reflektimeve të peshqvive të Indisë, jubileu, udhëzimet që dolën nga sinodi dhe sfidat e jetës së krishterë në vend. Mesha kryesuar nga sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, në bazilikën e Shenpjetit në Vatikan për pjesëmarrësit e konferences ndërkombëtare të komunikuesve institucional katolik në kuadrin e jubileut të komunikimit. Vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë në OKB, Imzot Marfi, foli për ruajtjen e dinitetit njerëzor në konfliktet e armatosura e shtoi. Bllokimi i ndihmës humanitare në zonat e luftës minon dinitetin njerëzor. Në rubrikën e sot me radiofonike qelësi fjalëve të kishës, Koncili i Nikesë dhe Trinia Shejte. Kalendari kishtar sot me 30 janar mes shumë shëjtorësh kujton Shën Martinën Martire, e cila anarfenë se fuqia që del nga Jezu Krishti Zot shëron e jep jetë. Kush është më të me Krishtin, kush e prek, kush e takon dhe e pranon, fiton nga Zoti jetën e pasosur. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në ditën e varimit të kryepiskopit ortodoks të kishës autocefale ortodokse të Shqipërisë Anastas, Papa Francesku në një letër që u lexua gjatë funeralit nga kreu delegacionit të Selisë së Shenjtë, kujton takimin e tij me të ndjerin gjatë vizitës në Shqipëri me 2021 e nënvizon impenjimin e kryepiskopit Anastas për të depërtuar në thellësin e zemrave të atyre që i ishin besuar, pa e humbur bashkimin me kishat e tjera ortodokse si edhe kontributin e dialogun e në bashkëtesin patësore me kishat dhe fet e tjera. Feja e bashkësis ortodokse shqiptare, shkruan në mesajin e ti Papa Francesku, lexuar gjatë funeralit nga Imzot Flavio Pace, sekretar i dikasterit e Vatikanit për nëzitin e bashkimit të krishterve, sigurisht që u mishrua në jetën e vllajt ton të dashur Anastazit, shërbimi baritor i zelshim i të cilit indimoj njerëzit të rizbolonin pasurin dhe bukurin e saj pas vitesh të ateizmit e impunuar nga shteti dhe pas persekutimit. Gjatë gjithë jetës e tij të gjatë dhe shërbesës e tij si prit dhe peshkop vion atishejt Bergoglio, Anastas tregoi gjithmonë një përkushtim të thellë ndaj Ungjillit dhe duke e shpallur Zotin në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kulturore, në Greqi, në Afrikë dhe në Shqipëri. E bëri këtë duke ndjekur shembullin e Shën Palit apostull, i cili u përkushtua aq shumë Krishtit sa mundi të thoshte, për të gjithë u bëra gjithçka, që të kushtoj sa të kushtoj, por ta shpëtoj ndonjërin. Duke marrë përgjithsin e udhëheqjes e kishës ortodokse të Shqipërisë, deshi të depërtonte në thellësinë e zemrave të atyre që i ishin besuar, veçanërisht në traditën dhe identitetin e tyre, pa humbur asnjëherë bashkimin me kishat e tjera ortodokse. Nikosisht, Anastas u impenjua me vullnet të mirë në dialog dhe promovoj bashkëtesën pasore me kishat dhe fete tjera, thuhet në mesazhin e papës. Tani që jeta ti toksore arriti në fundin e saj, e mbyll papa letrën që ban datën e 27 janarit, lutem që me mshiren e Zotit, atit të gjithë pushtetshëm, fort lumturia e ti ta levdoj në amshim Trinin Shejte, zbashku me të gjithë besimtarët e fesë dhe barind që u kanë shpallur fjalën e shpëtimit popujve kudo dhe në çdo kohë.
Në shërbesën tuaj hapni dyert e kishës për të pritur të varfrit dhe të pambrojturit. Ky mandati që Papa Francesku beson i peshqvive indian në një mesazh dërguar hapjes së asamblesë plenare të 36 të Konferencës Episkopale Katolike të Indisë. Konferenca episkopale më e madhe kombëtare në Azi dhe katërta më e madhe në mbar botën që përfason 132 dioqesa dhe 209 tipe zhvi. Asambleja mbahet në Universitetin Zim në kryedioqezën e Cuttack Buba Banzvar në shtetin Orisa. Në mesazh lexuar në fillim punimeve nga kryepeshkvim Zotë George Anthony Sami, nën kryetari i konferencës episkopale katolike të Indis, Papa Francesku siguron mbështetjen e tij ndaj episkopatit indian, të cilin e inkurajon të udhëheq kishat lokale në zbatimin e udhëzimeve që dolën nga sinodi. Lutem që vendimet tuaja të mund të ndihmojnë kishat venore të dallojnë se si të zbatojnë më së miri frytet e rrugës sinodale të kishës dhe kështu të frymëzojnë besimtarët në thirrjen e tyre për të qenë dishepuj misionar, shkruan Papa.
Duke ju referuar jubileot, ati shejt Francesku shpreh besimin se kisha në Indi do të vazhdoj të jetë shenjë shpresje për mbar kombin, duke u përpjekur gjithmonë të hap dyrë të saj për të pritur të varfrit dhe më të pambrojtur, mënyrë që të gjithë kenë shpresë në një të ardhme më të mirë. Si që njofton vetë konferenca episkopale e kishës katolike të Indis, seansa plenare filloj me ndërhyrën e kryepeshkvit tim Zot Girelli, nuns apostolik në Indi dhe Nepal, i cili gjithashtu kryesoi edhe kërëntimin solemn të eukaristis në fillim të punimeve. Kryepeshkvi im Zot Barva, me pas përshëndetit të gjithë i peshkvi dhe personalitetet që këshin ardhur për ngjarjen e Orisa, vend me kulturë të gjallë fisnore. Në fjalën e ti, kardinali i Indis Ferrau, prezidenti i konferences episkopale katolike të vendit dhe të federatës e konferencave episkopale të Azis, në nënvizoj sfidat gjithë një në rritje që ka komuniteti krishter e mënyrë të veçantë sfida e liris fetare në Indi.
Me zërin tënd, me shkrimin tënd, me imazhet, je i thirrur të tregosh, por pa injoruar asnjëherë vlerën parsore të të tjerëve, duke përdorur fjalë përshtatshme pa bërtitur kurrë e duke garantuar konfidencialitet, zemërgjërsi e maturi. Kështu punohet me përgjegjësi në komunikim sipas sekretarit të Shtetit Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, i cili më 28 janar në festën e Shën Tomas Akuinit kremtoi në Bazilikën e Vatikanit meshën për pjesëmarrësit në takimin në kombëtar të komunikuesve institucional katolik. Aktiviteti u organizua në kuadër të jubileut të komunikimit e përfundoi dje.
Duke ju drejtuar rreth 200 IPSHV-ve, kryetarëve të komisioneve IPSHV-ore për komunikimin shoqëror, drejtorëve të zyrave të komunikimit të konferencave IPSHV-ore dhe familjeve rregulltare nga altari i katedrës në Bazilikën e Vatikanit, kardinali Parolin komentoi ungjillin e ditës, në të cilën Jezusi, duke kujtuar skribet dhe farizejnë, gjenë simptomat e disa smundjeve shpirtërore të shfrenuara, por edhe të ilaçeve të tyre për katse. Besoj se asnjërit prej nesh nuk i mungon vedia përvujtur për të kuptuar se edhe zemrat tona mund të preken nga smundjet e tilla, komentoi kardinali Parolin, duke e shpjeguar fragmentin e ungjillit e ditës nga Shën Mateu e undalt njërë të veçantë tek hipokrizia që përmend Jezusi.
Para së gjithash, ungjilli sipas Mateut thot: "Mos e quani veten mësues, kini kujdes." Para lajmëroi kardinali Parolin, sepse kushdo që ka në zemër dëshirën për të pasur dishepuj dhe për këtë arsye për të quajtur mjeshtër, ka në zemër noshta edhe të fshehur nga një jetë të mira, synime, dëshira për të sunuar me tjerët. Në veçanti për ata që punojnë brenda sistemit mediave masive edhe mediave sociale, kjo dëshirë është rrezik jo vetëm i dukshëm, por edhe i gjithpranishëm, theksoi kardinali Parolin. Kur nuk dëshirojmë të jemi dishepujt mediave kryesore, ne mund të përfundojmë duke përdorur median si vetë ekspozim narcisist, duke krijuar perceptimin e vetes si mjeshtra, ashtoi ai. Ndërsa mjekimi i propozuar nga sekretari i shtetit si dishejt është të mos e harrojmë se kemi vetëm një mjeshtër, shpirtin shenjt Zot, ai që do të na udhëheq drejt gjithë së vërtetës.
Në ungjillin e 27 janarit nga Mateu, Jezusi mesjerash thot, kujtoi kardinali Parolin, e mos e quani asnjërin prej jush at mbi tokë. Ne jemi të gjithë bi, kujtoi Parolin, por ta mendoj mirë edhe prindritan ishin bi. Biri duhet jetë si ai që di të kuptoj se origjina ti nuk është në vetvete, e në këtë kuptim, çka na bën bi është pagzimi, i cili na zhyt në misterin e vdekjes dhe ngjalljes së Jezusit, duke na bërë të kalojmë nga vdekja në jetë. Në dritën e kësaj bindjeje e kësaj bisedë në Zotin, jemi të gjithë vëllezër dhe motra të thirrur jo vetëm për të ndriçuar një realitet të caktuar, jo vetëm vërtetësisht, por edhe për të ruajtur misterin e atësisë e të bisedës tonë, duke i njohur njerëzit e duke i vlerësuar si motra dhe vëllezër.
Nga dëshmia e hidhur se konfliktet armatosura në mbar botën vazhdojnë shkaktojnë vuajtje të panevojshme mbi miliona njerëz të pafajshëm, nisi fjalimi më 28 janar i vëzhgusit përhershëm Celis Shejt në Kombet e Bashkuara gjatë dialogut ndëraktiv informal në New York me temë ruajtja e dinjitetit njerëzor në konfliktet armatosura, promovimi i respektit për drejtën ndërkombëtare humanitare. Fjalimi u lexua nga këshilltari përfaqësisë Vatikan kanit në KB, imzot Robert Murphy.
Urgjenca dialogut të sotëm nuk mund të banalizohet, pohoi me te vëzhgusi përhershim i Vatikanit pran OKB-s. Celia Shejt pohon se respekti për të drejtë ndërkombëtare humanitare i ka rënë në detyrimin moral për të garantuar kështu respektimin e njeriut, në nënvizoj delegati Celis Shejt. E më pas kujtoj parimet dhe regullat e parashikura në konventin e Gjeneves dhe në protokollet e tyre shtes, bazuar në faktin se çdo njeri ka një dinitet të lindur e të pacenushën që duhet mbrojtur gjithmonë. Në vazhdim të fjalimit e tij, imzot Murphy foli edhe për erozionin gradual të dinitetit hynor të çdo qenie njerëzore që është në bazën e vetë ekzistencës. Kjo prirje nënvizoi ai që përfaqëson një dështim të rënd të bashkisë ndërkombëtare, një kërcënim të rëndësishëm jo vetëm për viktimat e luftës, por edhe për themelet morale të sigurisë globale. Çdo shkelje e ligjit ndërkombëtar humanitar është në fund të fundit, dhunim i njeriu dhe fyrje ndaj dinitetit e ti që ne të gjithë e kemi të përbashkët, theksoj përfaqësuesi i Vatikanit pran OKB-s në New York, imzot Murphy.
Më pas, ai bëri thirrje që viktimat civile të mos reduktohen kur në dëme të thjeshta dytësore. Sulmet e drejtë për drejta kundër civilve dhe infrastrukturës civile, si shkollave, spitaleve dhe vendeve të kultit, janë shkelje të jetë alarmuese të ligjit nërkomtar humanitar. Gjithashtu, shtonim Zot Murphy, nuk mund të anashkalohet blokimi ndihmave humanitare në zonat e konfliktit dhe shtimi sulmeve kundër personelit humanitar. Çdo veprim që pengon dërgimin e ndihmave humanitare në këto zona është fyrje për dinjitetin e njerëzve që jetojnë në kushte të tilla të pasigurta. Përveç kësaj, i ekspozon civilet e pafajshëm para rrezikut vujtjeve të papërshkrueshme dhe i privon ata nga nevojat themelore si ushqimi, uji dhe kujdesi mjekësor.
Në emër të Vatikanit, përfaqësuesi i përhershëm i Celis Shejt pran OKB-s në New York, imzot Murphy, ripohoi rëndësinë e ndihmës humanitare, duke garantuar njëkohësisht edhe mbrojtjen e personelit humanitar. Bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojë tani për të siguruar që drejta ndërkombëtare humanitare të respektohet, të mbështetet dhe të promovohet në të gjitha rrethanat.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Në 1700 vjetorin e Koncilit Kishtar të Nikes që kërmtohet këtë vit, vijojmë reflektimin ton mbi rëndësinë që pati për kishën mbar. I mbledhur për të përcaktuar statusin ontologjik të Krishtit dhe vendin e tij në fenë kishës, Koncili Nikes përfundoi duke arritur një rezultat që ishte edhe më rëndësishëm e vendimtar, atë të përcaktimit të vet idesë së Zotit të krishterëve. Nikea shënon kalimin nga monoteizmi i ngurtë i besimit vjetër në monoteizmin trinitar. Nuk shënon qasin e lindjes së besimit në Trinin Shejte. Atë e përmbajnë si formula e pagëzimit e kreut 28 në Ungjillin sipas Mateut, ashtu edhe vet i ashtu quajturi simboli i apostujve para Nikes. Është pra vetëm qasti i vedisimit dhe i formulimit e tij dogmatik. Më pas nuk ishte më nevojshme të mblidhe një koncil tjetër kishtar për të përcaktuar dogmen e Trinisë Shejte. Koncili Nikes e kishte bërë tashmë këtë dhe koncili Konstantinopojës në vitin 381 vetëm sa e konfirmoi.
Hynia e Krishtit për cilën folëm tentën e kaluar si edhe Trinia e Zotit janë dy mistere të pandashme, dy porta që hapen ose mbyllen së bashku. Nëse Krishti nuk është Zot, prej kujdo të përbëhej Trinia? E kjo provo me fakte, sapo hynia e Krishtit vihet në diskutim, horizonti trinitar bie. Rudolf Karl Bultmann, teolog ungjillor gjerman, shkruante: formula Krishti është Zot Zot është rreme, sido që ta marrësh. Kur Zoti konsiderohet si qenje që mund bëhet objekt pavarësisht nëse kuptohet sipas ariusit a sipas nikes, në kuptimin më ortodoks a më liberal. Ajo është e saktë nëse Zoti kuptohet si ngjarje aktualizimit hyjnor. Me fjalë më thjeshta, Krishti nuk është Zot, por në Krishtin është Zoti, vepron vetë Zoti.
Duke vazhduar udhën e çmitizimit previjuar prej teologut Bultmann, në vitet 70-ta një teolog i mirënjohur edhe i më respektuar katolik shkruante: konceptimet mitike të atëhershme për ekzistencën qiellore, para kohëve e përtej kësaj bote, të një qenieje që buron nga Zoti, rrjedh një teodram të luajtur nga dy ose edhe tre personazhe hyjnore, nuk mund të jenë më tonat. Feja monoteiste, trashëguar nga Izraeli dhe përbashkët edhe me Islamin, nuk mund të shuhet në asnjë doktrinë trinitare. Nuk ka Zot tjetër përveç Zotit. Synimi për të nxitur dialogun ndërfetar ishte i mirë, njëti tmerrsisht i gabuar. Duke hedhur poshtë idenë e një qenie të ndërmjetme midis Zotit dhe krijimit, Koncili Kishtar i Nikes ishte ai vet rasti i parë dhe domethënës i çmitizimit. Mendosh se krishterimi mund të bëhet më i pranueshëm duke vënë në diskutim trenin shejte, është si të mendosh se një atlet mund të veprojë më shpejt nëse hiqet shtylla kurrizore nga trupi.
Mjeti që bëri të mundur pajtimin e besimit në hynin e Krishtit me monoteizmin e domosdoshëm biblik nuk qehet termi filozofik konsubstancial i një gjëjt. Ky term u afirmua në një fazë të mëvonshme të diskutimit duke parë frikën që shkaktonte në ndjekësit e Ariusit. Më vonë, Shën Athanazi do ta përdorte me shumë kujdes, megjithse për shkak të rrisisë dhe caksisë së tij, shpejt u bë karta e ortodoksisë nikease. Në të vërtetë, ky rezultat u arrit sidomos duke shfrytzuar faktin se Krishti është po fjala për cilës u bën çdo gjë, por është parazgjithash biri i hyjit dhe si till i lindur jo i krijuar. Arritja në këtë dallim ndërmjet qenies së lindur dhe qenies së krijuar ishte fitorja më e mundshme dhe më vendimtare e fesë krishtere për sa i përket qenies.
Atanazit dhe ndjekësve të tij të asaj kohe judeshtë të luftonin në dy fronte, jo vetëm kundër mështarit Ariusit dhe pasuesve të tij, por edhe kundër perandorit të kohës. Kushdo që njeh ngjarjet historike të cilat e paraprin Koncilin e Nikes, e shoqëruan dhe e pasuan këtë koncil, e di se sa rezistencë i bën Konstantini dhe teologu i tij personal Eusebi i Cezares, braktisi se monoteizmi të ngurtë të Beslidhjes së Vjetër. Disa nga pesë mërgimet e Atanazit u vendosin pikrisht për këtë arsye. Motivi i vërtet për ta nisur në mërgim nuk ishte vetëm teologjik, por edhe politik. Monoteizmi i ngurtë i Beslidhjes së Vjetër i jepte pushtetit absolut të perandorit një model dhe një justifikim shumë më të fuqishëm. Teologu, historiani e arkeologu gjerman Peterson shkroi një ese klasike mbi këtë temë me titull "Monoteizmi si problem politik".
Krishterimi pra pohon unitetin e Zotit, jo një unitet numerik, por diçka pafundësisht më të bukur, zakonisht quhet unitet i substancës i një gjëjt, por emri i vërtet i tij është unitet dashurie, sepse hyji është dashuri. Është i vetmi unitet që mund shërbejë si model për unitetin jo vetëm të kishës, por çdo bashkësie njerëzore, duke filluar nga ai ndërmjet burrit dhe gruas në martesë. Ky do të jenë gjithnjë dhe domosdoshmërisht unitet në larmi, siç është pikërisht uniteti i Trinisë Shenjte. Prandaj, nuk është e vërtetë ajo që thot filozofi Immanuel Kant, i cili pohon se doktrina e Trinisë, marr fjalë për fjalë, nuk ka asnjë rëndësi praktike. E ka dhe është jetike. Poeti metafizik John Donne, rregulltar i kishës anglikane, kishte të drejtë. Trinia është një kockë e fortë për filozofinë, por qumsht i ëmbël për fenë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.